Klasikas neatliekamās sarunas viesis šodien ir komponists Vilnis Šmīdbergs un saksofonists Oskars Petrauskis. Labdien!
Labdien!
3. maijā Lielajā ģildē koncertā Latviešu mūzikas dārgakmeņa līdzās Artūra Maskata tango pūtēja orķestra versijai, līdzās Nika Gotthama skaņdarbam ar katru dienu, skanēs arī Jāzepa Vītolas vīta dārgakmeņa un pirmatskaņojumu piedzīvos jauns Viļņa Šmīdberga opus koncerts alta saksofonam un pūtēja orķestrim. Vilni, līdz 2011. Gadam jūsu darba sarakstā tāda īsta koncerta žanra nebija, taču 2011. Tapa koncerts obojai, tagad koncerts alta saksofonam. Vai maisam gals vaļā?
Tas jau pirmkārt ir tāds pasūtījuma darbs, ja tā atklāt jāsaka. Tā tas ir, jā.
Un tomēr, kāpēc jūs tik ilgi esat, nu, vai vairījies no koncerta žanra, vai tomēr tas žanrs tā nav uzrunājis jūs īpaši?
Es domāju, ka tas sevišķi. Man nav tūs koncerta žanrs. Man vairāk tas simfonismas tāds mīļāks būtu, jā, un apvienot abus kopā ir ļoti grūti. Jā, un ir sevišķi, jā, pūtēji orķestrs un solists arī ir pūšamais instruments, tad pavisam grūti tas ir, jo noslēpties aiz stīgam jau ir drusku vieglāk nekā aiz pūšamo instrumentu tembriem. Ļoti grūti, to es pateikšu, jo sākums man bija, pat es domāju, ko es esmu uzņēmies. It kā tā pirmais moments, ka man pateica, ka man jāraksta, es domāju, nu kolosāli, nu forši, nu visi ir ļoti labi, bet tikko es sāku pie tās iecers ķerties klāt, tā es staigāju pa istabā saķert galvu, un es domāju, pilnīgs vāks. Stipri ilgi es mūcījos, es pateikšu atklāt, ka kāds mēnesis pagāju, un Ilona Breģi man prasa, nu kā tev tur iet, es teicu, pilnīgi nekādas idejas nav, jo es biju tikko nobeidzis darbu pie instrumentācijas, vai kā varētu teikt, aranžējumu tuvāk būt, pie Gundara Ponas baleti. Un kaut arī minētā darba laikā es pie klavierem praktiski klāt gandrīz nemaz nepiegāju. Es spēlēju pie klavierem un es pilnīgi jūtu pilnīgs Gundara Pone manā kārā. Es domāju, no kurienes
klāt? Vēl nebija ticis vaļā no Gundara Pone mūzikas.
Pilnīgi man iekšā, jā, jo es daudz viņu klausījos. Protams, es visu iespējamos darbus, kas man ierakstos bija, pilnīgi jūt, ka tas man pārsvara. Un arī tā pirmā daļa, ja tā godīgi jāatzīstas, tad, kas labi zina Avanti vai Tizerīnu, nu, Avanti varbūt tuvāk būt, tad pirmā daļa stipri, nu, ne jau gluži saklausams kaut kāds intonācijas vai kas, bet, nu, es domāju, tas domāšanas veids, ja domāšanas veida prizma, leņķis, jo paldies Gundaram Ponai saulē, viņš man daudz tiešām ir devs un pavērs uz tām pašām lietām skatīties pavisam no cita leņķa. Nu, varbūt šī gadījumā būtu bijis daudz labāk nerakstīt koncertu alt saksofonam un pūtēju orķestrim. Bet tieši pūtēju orķestri ir akal veidot kaut kādu simfoniskā līmeni darbu, jo man tas orķestrs man kaut kā spiežās pa priekšu visu laiku un izmantot viņu tā pavadījumai ļoti grūti.
Jūs, Vilni, teicāt, ka ir diezgan grūti rakstīt pūtēju orķestrim, tāpēc, ka nevar aizsliepties aiz stīgām, bet jūs esat viens no tiem mūziķiem, kuri nebaidās rakstīt pūtēju orķestrim. Jūs esat no tiem nedaudzajiem, varētu teikt, kuri labprāt ne tikai aranžē, bet arī komponē oriģinālu mūziku pūtēju orķestrim. Tāpat koncerta marš, svētku fantāziju Līgo Kurzemes prelūdija, trešā simfonija pūtēju orķestrim, par kuru jūs saņēmāt 2010. Gadā Lielo mūzikas balvu. Tātad tomēr ar pūtēju orķestra mūziku jūs esat uz tu, bet kurā brīdī tam lielajam grūdienam bija jānotiek, un tas notika, kas tomēr kaut kādā veidā pavēra to jūsu iedvesmas ceļu vaļā šī jaunā koncerta tapšanai.
Praktiski es kaut kur atvēros pirmās daļas. Man ir tāda viena epizoda, kur es nevaru izskaidrot nekādi, jo es neesmu svinga vīrs, no svings gan ir viss mūzikas, Baha pamat arī ir svings, un nav mūzikas vispārīgi bez svinga, jo tā ir šūpošanās un ritma pulsācija garai notī arī vēl košai ir apakšā. Tad man pēkšņi kaut kādi ideja, kaut kāds blūs, es nezinu, no kurienes man blūs, un ja tas būtu Mārtiņš Brauns, tad es to varētu saprast, un man burtiski viņš gan tas intonācijas un visu laiku tas mažor, minor, tas terces, mazās, lielās un citi intervāli. Un tā visforšāka epizode arī ir pirmā daļa. Kaut gan tā simfonizācija, tas simfoniskums, tā dramaturģija, viņš visam koncertam cauri ir. Kaut arī tas trīs daļas ir gluži absolūti atšķirīgas, pilnīgi.
Tas tā kā klasiskajā koncertā?
Nē, viņš ir atšķirīgs pat kaut kur. Jo Pūnam arī raksturīgi ir stilistiskais, tas, nu, neteiksim, eklektika, jā, bet...
Nu, tāda polistilistika.
Jā. Un man arī otra daļa pilnīgi absolūti pretējies. Un pēc tās pirmās daļas pilnīgi negaidīt, jo valsts, nu, kādā sakarība valsts, kaut gan man to ideju pateica, man tūs draugs, tā bija tāda radoša doma apmaiņa, un es sākumā to nepieņēmu, un pēc tam viss izveidojas tas valsts skumš, it kā tāds nostaļģisks, kaut kāds tāds brīžam gaišā, un pat dramatisks un traģisks, un kā tur var teikt, dažāds tur tās nianus. Un trešā daļa, tā ritma pulsācija burtiski, tur visu laiku tas 16 daļas, un tā filigrīna ospēlē, tas baigrūti ir klarnetēm, un viss negluži legāto visu laiku, tagad tas jau nav viegls uzdevums.
Cik daudz no tās mūzikas valodas un stilistikas, kas izpauž šajā jūsu koncertā, ir atkarīgs no šīs solo instrumenta, tātad alta saksofona? Šim instrumentam piemīt sava seja.
Tas arī varbūt diktē, ka man diezgan daudz ir pirmā daļa pilnīgi man prasījies, lai būtu kompleks būtu un lielai šķīvis, ja par to, lai dotas swing pulsi apakšā. Es jūtu, es eju pa ielu, es jūtu, ka tur tas ritma pulsi vajadzīgs apakšā un ieliek iekšā. Super. Bet, nu, tad es jūtu, ka to komplektu visur izmantot es negribu. Un es arī liku iekšā cits citamos instruments, tur, kur stabili varēja rock komplektu spēlēt. Teiksim, tur ir tāds sarkastisks, ironisks dramatisms. Ne viņš tiešā nozīmē, bet tāds parodisks. Un tur tāds solo epizodes nāk iekšā. Un es domāju, tur mierīgi varēja būt komplekts, un viņš baigi forši būt. Bet neslikt arī skan kā timpāni. Un, teiksim, pārie tikai ļoti smalki jāspēlē, protams. Bet trešā daļā man ir tāda roķiski elementi ir iekšā. Un viņš tāds diezgan roķisks arī ir visu tā trešā daļa līdz kodai.
Vai tās ir atskaņas no sīpolu laikiem varbūt?
Domāju,
no jaunības
man,
gadiem?
No jaunības vēl pirms sīpola katedrāls pirms laiks sīpola, arī stāv aiz muguru. Un katedrāls laiks man ir daudz mīļāks, jo tur mēs veidojam tiešām alternatīvu muziku.
Tagad neliels atelpas brīdis ar 2011. Gadā pirmatskaņotā Viļņa Šmītberga obojas koncerta mūziku. Spēlē Normunds Šnē un orķestris Sinfonietta Rīga. Bet nu tagad mums ir iespēja izvaicāt arī šī koncerta solistu Oskaru Petrauski par to, kā viņš izjūt Viļņa Šmītberga alta koncerta mūziku vai kā savu.
Pirmkārt, es gribētu pateikties Šmītberga kungam par to, ka viņš nav atteicis šo te pasūtījumu darbu. Orķestris Rīga un Ilona Breģi ir arī veicinājuši šo ideju. Paldies par šādu iespēju arī man. Un man ir tas gods būt kā solistam šajā koncertā un vienmēr atskaņojot jaunu mūziku un veicot tādu kopdarbu ar pašu komponistu, kurš ir dzīves. Man liekas, tas ir jaunam solistam un arī orķestrim vienmēr tāds īpašs process, jo tu piedalies. Mēs arī kopējiem spēkiem pārveidojām drusku pašas beigas trešajai daļai, un Vilnim patīk mana ideja, ka varētu, teiksim, drusku pamainīt.
Viss trīs daļas ir korektūras iztaisījumā.
Jā, un kā jau Vilnis teica, ka viņam tiešām ļoti tuvs ir tas simfoniskais tvēriens, un šajā te muzikā, kas atskanēs trešajā maijā, viennozīmīgi tas simfoniskais ir saglabājās, un man pat liekas šur tur šis te koncerta žanra, tas ir tā ideja, kad tur drusku tā kā solists ar orķestrī sacenšās kaut kur pilnīgi pārvēršās un mēs kļūstam tā kā viens vesels. Šī ideja par to, ka šāds koncerts, kas ir drusku netipisks arī ar to, ka tiešām ir orķestra skanējums ļoti, ļoti simfonisks. Un saksofons šur tur tiešām iznirst ārā no tā lielā skaņa masas un atkal atpakaļ, un tas tāda nemitīga sadarbība. Un es domāju, ka šo te koncertu vajag klausīties tiešām kā simfonisku darbu. Un nevajag baidīties no tās originalitātes, jeb kādā veidā, jo mēs taču katrs ejam savādāk, mēs katrs runājam, mums balss tembrs ir pilnīgi savādāks, mēs sajūtam smaržas citādi. Un man ļoti konkrēti šajā te gadījumā ir prieks, kad ir iespēja atkal darboties pie jauna materiāla. Mēs priecājamies par katru jaunu mūziku, jo mums tiešām trūkst mūzikas, mums trūkst labas mūzikas un mums vajag radīt. Un man liekas, ka šajā te koncertā ļoti daudz ko var saklausīt no stilistiski tādiem sakausējumiem. Tur ir pilnīgi mūsdienu mūzika. Pēkšņi tur ir tāds kaut kāds valsīts, kas simbolizē ar kaut kādu tādu ironiju un bišķi ņirgāšanos par šodienu un tādu atklātu reālu viļņu arī, man liekas, protestu, kad ir cilvēki...
Muzikāls nihilisms
bišķi. Jā, bieži vien izliekas par to, kas viņi nav. Un viļņu muzikā ļoti daudz, ko to var redzēt. Un, protams, katrs kāda komponista darbs arī ir reāli atspoguļot šodienas to situāciju, kas noteikti mūsu pasaulē, mūsu valstīm. Un es domāju, šis te darbs ir tāds arī ar daudzām iezīmēm, kas nav tikai tā plika uzrakstīts, jo tur ļoti daudz tas sabiezinātais uz laiku tie akordi, daudzas, tas ir mūsu tās problēmas, kas šodien ir, to es tā saklausu un saskatu, un ir, protams, skaisti mirkļi tajā koncertā, kur tiešām ir tā katra atrastā ideālā vieta uz šīs zemes, jā, vai tie lauki, vai tas ir kaut kāds jūras skats, vai kas vienkārši nomierina un apstādina to lielo skriešanu šodien.
Vilnim Šmīdbergam šie gadi ir tādi ļoti liela radoša pacēluma gadi tieši šajā jaunradas nozīmē. Taču šajā 3. maija koncertu programmā Latviešu mūzikas dārgakmeņi Viļņa Šmīdberga vārds parādīsies divas reizes. Pirmo reizi pie koncerta alta saksofonu mumpūtēju orķestrim un savukārt otro reizi pie Jāzepa Vītola simfoniskās svītas dārgakmeņi, kur jūs, Vilni, esat aranžējis.
Komanda Vītola dārgakmeņas piedāvajies bija atklāt sakot ļoti nobijies, tas tā maigi sakoties.
Ja? Kāpēc nobijies?
Jo baiga atbildība tā ir, tomēr Vītols klasiķis un nevien noti nemainīt, ja? Pārlikt orķestri ļoti grūti. Nu, mani pieredze, protams, ir liela, jo man aiz muguras pašam pūtējs stāšu nedaudz, kaut arī tāds, zinām, es pašdarniecisks esmu, bet pats es esmu spēlējis.
Varbūt atgādinu to instrumentu?
Eifoni, jā. Tā kā man tā pieredze ir arī tāda, es zinu, ko nozīmē turēt munštuku pie lūpām, un es rakstīju arī maršus, un gājienu maršu uzrakstīt ir ļoti grūti, un daudz kas uzrakstīt. Es domāju, ka ar tām lietām vajadzētu sākt, lai vispār varētu ķerties pēc nopietnākam lietām.
Laikam ir tā, to, ko viegli klausīties, to ir grūti uzrakstīt.
Jā, tā ir tas lietas.
Un šajā gadījumā šķiet Jāzepa Vītola simfoniskā svīta dārgakmeņi ausī ir gluži kā deserts.
Jā, bet ļoti grūti izpildams viņš ir pūtējiem. Ļoti grūti. Pūtējiem nav tas stīgu matētā skaņā, kas nofiltrē. Nav viņa. Te tas piano pianissimo jāpanāk, un tā precizitāte jāpanāk, un viss tas stakāto. Un ceturtās oktavas piccolo flaut pidžināšana augšā līdz si augšā, ja, un viss tas jāizspēlē, un tur neko neizspēlēt nedrīkst. Stīgu nav. Tur ir jābūt visam perfektam, kā Vītols.
Vai jūs dabūjāt arī ķerties pie kādām viltībām un knifiem, aranžējot šo Vītola svīt?
Pirmā daļā vidusposums, tūlīt pēc sākuma posuma sākas stīgas. Tur ir stīga sola, un jūs ziniet, ko es izdarīju? Es ieliku viņu eifonijam iekšā. Eifonijas divas oktavas zemāk spēlē, to pašu, ko pirmās vijoles spēlē. Un viņš gan kolosāli, viss tas ir tas, tā elpa, viņam jābūt, tā, nevar burtiski pārlikt orķestri, stīgs pārlikt vai simfonisko skanījumu pārlikt. Nevar. Tas ir, viņš ir jārada pa jaunam, saglabājot to garšu, brīžam vien cits piegājums, cits domāšana tā ir. Lai saglabātu to simfonisko domu. Tas nav tā kā pārliks, tas nav tas jēdziens. Pārradīt, es nemāku pateikt, tad nav tādu vārdu. Es sev neuzskatu, ka es esmu perfekts, bet nu, es cenšos izdarīt perfekti no mūzikas izrietot.
Bet vai šajā Jāzepa Vītola skaņu rakstā un partitūrā ir atradusies vieta arī saksofoniem, saksofonu grupai?
Protams, saksofons šitā samtaina, un viņš neskan kā saksofons, viņš skan kaut kas, ja nav skaņa presēta, ja viņa skan mīksti, ja pēc tembra nevar pateikt, kā saksofons bieži vien. Principā viņš skan tā kā alt vivo, tā varētu būt. Tās tā mīksts skaņa. Es viņu ļoti daudz izmantoju, zinot viņu iespējas, super.
Oskar, sakiet, jūs šajā koncertā būsit tikai solisti lomā vai spēlēsit arī orķestra sastāvā?
Man ir uzdevums pārsvarā spēlēt solo šajā te programmā, bet arī Maskata tango būs gods uzspēlēt arī soprāna saksofonu solo, kur pats Maskata kungs man atzinās, ka tiešām viņš nebija domājis, ka arī soprāna saksofons var ļoti lieliski skanēt šajā tango kā solo, aizvietojot violi, jā, un liekas, ka tas ir labs kompliments saksofonu instrumentam kā tādam.
Un Oskar, jums kā šī koncerta solistam un tajā pašā laikā arī profesionālā pūtēja orķestra Rīga mūziķim, kāda šķiet veidojas šī 3. maija koncerta programma Latviešu mūzikas dārgakmeņi? Kāda jums šī koncerta programma šķiet kopumā?
Ļoti dažāda. Latviešu komponistiem ir ļoti tiešām dažāda influences gan no pasaules mūzikas, gan arī no mūsu pašu tautas mūzikas. Un es domāju, ka cilvēki atnākot šo te koncertu būs ļoti lieli ieguvēji ar to, ka viņi varēs vienā koncertā dzirdēt tik dažādas lietas no latviešu mūzikas. Un, manuprāt, nemaz tik bieži tādi koncerti nenotiek Latvijā. Tā kā es tiešām visus ļoti, ļoti mīļi aicinu šo 3. māja koncertu, kur būs izcili komponisti, latviešu komponisti darbi un ļoti labā izpildījumā.
Paldies, šīs dienas neatliekamās sarunas viesi bija komponists Vilnis Šmidbergs un saksofonists Oskars Petrauskis.